Da bir nümunə olmasına toxunaraq bu əziz şəhidi İranın ən milli şəxsiyyəti və İslam dünyasının ən məşhur fiqoralarından adlandırıb. Ali məqamlı rəhbər informasiya portalını verdiyi məlumatlara görə Həzrət Ayətullah Rüzma Xamney, şəhid Hacı Qasım Süleymanının ailə üzvləri və anım mərasimləri təşkilatçıları ilə görüşdə buyurublar. Düşmənlər Süleymanının Əbu Mehdi, mühəndisin və onun digər silahdaşlarının şəhadəti ilə işin bitəcəyini düşünürdülər, lakin bugün nahaq yerə tökülən o əziz qan sayəsində ABŞ Əfqanistandan qaçıb, İraqda Amerikalılar getmiş kimi davranmağa və hərbi varlığı olmadan məsləhətçi rolu elan etməyə məcbur olublar ki, əlbəttə İraqlılar bu məsələ ayıqlıqla izləməlidir. Yəməndə müqavimət cəbhəsi irəliləməkdədir. Suriyada düşmən gələcəyə ümidsiz iflic vəziyyətdədir və ümumilikdə regionda müqavimət və anti-imperializm cərəyan 2 il əvvəlkindən daha firavan, daha canlı və daha ümidlidir. O, Həzrət Şəhid Süleymanın İslam dünyası və region gənclərinin nümunəsi və qəhrəmanına çevrilməsinə toxunaraq buyurublar, bugün Süleymanı regionumuzda ümid, özünə inam, rəşadət simvolu və dözüm həmçinin qələbənin sirridir və bəzilərinin haqlı olaraq dediyi kimi, şəhid Süleymanı düşmənlər üçün general Süleymanıdan daha təhlükəlidir. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamney şəhid Süleymanının əbədi həqiqət olaraq qalacağını bəyan edərək əlavə ediblər, onun Trump və onun kimi qatilləri tarixin unudulmuşları arasında olacaqlar və tarixin zibilliyində itib batacaqlar, əlbəttə bu dünyada etdikləri cinayətin bədəlini ödədikdən sonra. İtənəfdə Erməni Nazir Naxçıvan üzərindən Ermənistan-İran dəmir yolunun tikintisinin bir ilə başa çatdırılacağını elan edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri Genel Sanusyan bildirib. Yəsox Naxçıvan Culfa dəmir yolu hissəsinin tikindisi bir ilə başa çatdırıla bilər. O deyib, ilkin hesablamalara görə bu hissənin fəaliyyətə başlaması, yüklərin daşınması 10 aydan 1 ilə qədər vaxt aparacaq. Qalan hissəsi üçün də daha çox vaxt tələb olunacaq. Sanosiyan qeyd edib, bəzi sahələrdə böyük iş tələb olunur. Digərlərinin isə bərpa və işə salınması daha asan olacaq. Və bunlardan ən mühümü arazdəyən Naxçıvana, daha sonra isə İran istiqamətindən olan yoldur. Erməni nazir vurğulayıb, Mehri və Horadiz ərazisindən vəziyyət xeyli mürəkkəbdir, orada köhnə yol sökülüb. Onun sözlərinə görə dəmir yolunun bərpası prosesi uzun müddətlidir. Müzakirələr aparılır, paralel olaraq ekspertlər səviyyəsində də işlər görülür. Kimin 22-ci ildən Ermənistan-Türkiyə mallarının idxalına rəsmən icazə verəcəkdir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Ermənistanın İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib, Ermənistanın hökuməti 2020-ci il dekabrın sonunda ölkəyə gətirilən türk mallarının idxalına qoyulan qadağanı 2022-ci il yanvarın 1-dən uzatmamaq qərarına gəlib. Gözlənilir ki, Türkiyə mallarının idxalına qoyulan qadağanın qarşılıqlı əsasda götürülməsi Ermənistan mallarının ixracı üçün daha əlverişli şərait yaradacaq məlumatı deyilir. Ermənistan bir tərəfli qaydada Türkiyə mallarına qadağa qoymuşdu və buna baxmayaraq qeyri-rəsmi surətdə Türkiyə Ermənistana mal ixrac edirdi belə ki, deyilənlərə görə Ermənistan bazarında Türkiyə istehsalı olan mallara tez-tez rast gəlinirdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Andrey Rodenko Sputnikə müsahibəsində deyib, 3+3 regional məşvərət platforması Cənubi Qafqaz ölkələri ilə qonşularını bir-birinə yaxınlaşdırmağa yönəlmiş, pragmatik və siyasiləşdirilməmiş format kimi yaradılıb və artıq fəaliyyət göstərir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Andrey Rodenkov deyib, birgə, İşimizdə biz ümumi maraq kəsb edən və etimad tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən məsələlərə məsəl üçün iqtisadi ticarət, nəqliyyat, mədəni, humanitar əlaqələrin inkişafı, həmçinin ümumi çağırış və təhdidlərlə mübarizə məsələlərinə diqqət yetiririk. Dekabrın 10-da Moskvada keçirilən birinci iclasa toxunan nazir müavini deyib bu iclas göstərdi ki, iştirakçılar təhsilə konstruktiv diyaloğun dəstəklənməsində deyil, həm də praktiki əməkdaşlığın qurulmasında maraqlıdırlar. Andrey Rodenkov, Gürcüstanın platformanın ilk iclasında iştirak etməməsindən təəssüfləndiyini dilə gətirərək deyib, bununla belə bütün iştirakçılar Gürcüstanın platformaya qoşulmasında maraqlı olduqlarını bildiriblər və razılaşıblar ki, bu ölkə üçün qapı açıq qalır. Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə komissiya yaxın vaxtlarda yaradıla bilər. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə bunu RİA Novosti-yə müsahibəsində Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko açıqlayıb. O deyib, yüksək səviyyəli razılaşmanın reallaşması yolunda hər hansı bir qarşısı alınmaz maniyə yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini onu da deyib ki, may ayında Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin müəyyən hissələrində vəziyyətin gərginləşməsindən bəri Rusiya vasitəçi rolunda çıxış edərək Azərbaycanla Ermənistan arasında müvafiq danışıqlar prosesinin başlanmasına öz yardımını təklif etmişdir. Xatırladıq ki, noyabrın 26-sında Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə Rusiyanın məsləhətçi qismində iştirakı ilə iki tərəfli komissiyanın yaradılması barədə razılığa gəliblər. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının ex-rəhbəri Hacıca Nuri söhbət edir.
Dediyimiz kimi, son vaxtlar Ermənistan-Azərbaycan arasında gedən söz-söhbətlər ki var, gəlib indi çatıb o məqama ki, sülh müqabiləsi və sərhədlərin demokratiya delimitasiyası aparılmalıdır. Bu barədə də Rusiya öz vasitəçiliyini elan edib və Rusiya bəyan edib ki, bütün keçmiş Sovetlər Birliyi SSR-nin xəritələri bizdə saxlanılır. Hər dövrün ki xəritələr olub, bizdə saxlanılır və bu xəritələr əsasında biz köməklik etməyə hazırıq və vasitəçiliyini təklif edib. Bilirsiniz, Rusiyanın vasitəçiliyinə də o qədər etibar eləmək mümkündür. Nəyə görə? Çünki müharibə dayandıranda ki, Rusiya öhdəsinə götürdü və imzalanmış 10 maddə ki, vardı noyabr ayının 9-unda imzalanan sənəd və yanvarın 11-də imzalanan və sonra da Soçi sənədləri ki, vardı. Rusiya zəmanətlə sinəsinə döyürdü, amma əsas məqamlar orada həll olunmadı. Rusiya ta Qarabağa gələnə qədər hər şeyi eləməyə hazıram deyirdi. İndi gəlib yerləşim Qarabağa, getdiyicə öz hərbi dairələrini genişləndirir, hərbi fəaliyyətini kifayət qədər Azərbaycanın maraqları qorunmuyor. Misal üçün, Rusiyanın sürməramlı adı ilə göndərdiyi qoşunlar istənilən xarici ölkə nümayəndələrini bıraxırlar Azərbaycanına icazəsiz, Azərbaycan ərazilərinə. Və məxsusən də Rusiya ki, üzərinə götürür ki, bütün silahlı birləşmələr Azərbaycan ərazisini tərk eləyəcəkdi. Müharibə deyən anda şərt belə olmuşdu. Ermənistan silahlı qüvvələri ərazidən çıxarılmalıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Və qaçqın köçkünlər hər iki tərəfdən öz yerlərinə qayıtmalıdır. Hələ ki, bugünə qədər Rusiya erməni qaçqınlarını daşıyır Qarabağa. Heç əslində onlar köklü ermənilər də deyirlər. Yəni orada yaşayan köklü ermənilər də deyirlər. Amma sənəddə isə yazılmışdı ki, BMT-nin qaçqınlar üzrə komitəsinin nəzarəti altında o insanlar ki, əvvəl bu ərazilərdə yaşayıb, istər Ermənistan tərəfdən ola, istər Azərbaycan tərəfdən ola, onlar qaytarılmadı. Bugün Qarabağa qaytarılan ermənilərin bəlkə 50-60% orada yaşamayanlardır. Elə hardan oldu Rus tutur gətirir, onları yerləşdirir. İndi də sərhəd məsələsini qoyub, beləliklə Rusiya istəyir ki, hər iki dövləti özündən asılı vəziyyətdə saxlasın. Həm Ermənistanı, həm Azərbaycanı və o təkliflər ki, o verir, əslində sərhədlərin müəyyən edilməsi onunla olmalıdır ki, o sərhədlər ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınıb, ərazilər oradan tanınmalıdır. Yoxsa elə silsilə-silsilə Sovet İmperiyası Azərbaycan ərazilərini Ermənistana verir. İndi bugün də Rusiya nəyi təklif eləyəcək, məcbur eləyir Ermənistan Azərbaycanı bunu qəbul eləsin. Mən elə baxıram ki, nə qədər ki Rusiyanın barmağı var bu işdə, nə Qarabağ məsələsi sülhə nail olmayacaq, nə də ərazilərin bərpasında, qaçqınların öz yerlərinə qayıtmasında, sərhədin məsələsində də Rusiyanı maraqlandıran onun imperiya maraqlarıdır. Ona görə də mən Rusiyanın verdiyi bəyanatlara qəsdən inanmıram və hesab edirəm ki, Rusiya bir fürsət tapıb ki, silahlı qüvvələrini Cənubi Qafqazda, Azərbaycanda yerləşdirsin. Bu oyun altında Rusiya oyun oynayır. Nə vaxta qədər oynayacaq? Onun dediklərini əsas, çünki Ermənistanda Rusiya dediklərini heç nəyə və hal qoymuraq. Ateşkəs bozulur, qaçqınlar yerinə qayda bilmir, xarici ölkə, Fransa və s. ölkə vətəndaşları Azərbaycana qanunsuz gəlir gedir, heç bir məsələ yox. Ermənistandan hərbi texnikadan tutmuş silahlı qüvvələr Qarabağa gəlir gedir, Rusiya nə maraqlıdır bizim, nə Rusiya bizim üçün. Hesab edirəm ki, Rusiya Azərbaycana bu vəziyyətdə çox böyük zərbə vurur. Ona görə də onların bəyanatı yalnız özlərini bərkibməkdən ötürür. Başqa bir maraq yoxdur. Nə Ermənistanı, nə Azərbaycanı qoymayacaq ortaq məxrəcə gəlməyə. Çünki biz razılığa gəlsək Ermənistan, Azərbaycan, məsələ alırsa Rusiya tərk eləməlidir. Qarabağ, ona görə Rusiya buna imkan verməyəcək.
Bəli, Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiya barədə Azərbaycanda İslam Partiyasının eks rəhbəri Hacı Cana Nuri söhbət elədi, sağ olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İraqın Bəsrə vilayətində ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin hərbi karvanı yolun kənarında yerləşdirilən bomba ilə hədəf alınıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə İraqın təhlükəsizlik mənbələri bildiriblər. Beynəlxalq koalisiyaya məxsus və hərbi təchizat daşıyan karvan Bəsrə Əl-Divaniyə magistral yolunda Küveytə doğru hərəkət edərkən yolun kənarında quraşdırılmış bomba partlayıb nəticədə onun maşınlarından birinə ziyan dəyib. Bununla bağlı ABŞ və Beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə məxsus logistika materialları daşıyan 3 hərbi karvan İraqın Bağdad, Qadisiyə və Əl-Ambar vilayətlərində yolun kənarında yerləşdirilmiş bombayla hədəfə alınmışdır. Təhlükəsizlik mənbələrindən verilən məlumata görə Əl-Mühəndis Qısası adlı qrup Bağdadda ABŞ ordusunun təchizatına hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb. İraq parlamenti 2 il əvvəl xarici qoşunların bu ölkədən çıxarılmasının vacibliyini vurğulayan qanun qəbul etmişdir. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının üzvü Yəmən müharibəsinin son mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirərək elan etdi, təcavüzlərini davam etdirmək, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xeyrinə deyil, sülh sazışına getmək daha yaxşı olardı. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Məhəmməd Əli Buxeyti çərşənbə axşamı günü verdiyi açıqlamasında deyib, təcavüzkarlar bütün hərbi güclərini Yəmənə qarşı istifadə etməyə çalışarkən, Yəmən müqamət qüvvələri bu hücumlara sərt cavablar verir. Əl Buxeyti əlavə edib, Yəmən dəniz raketləri və döyüş gəmiləri istehsalçısına çevrilib və bugün tank əleyhinə raketlərə və apaçı döyüş helikopterlərinə malikdir. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının üzvü ölkəsinin bütün hərbi texnikaları istehsal etmək üçün lazımi texnologiya və akademik heyətə malik olduğunu bildirərək deyib. Yəmənin pilotsuz uçan təyyarələri və qanadlı raketləri onların qırıcıları və döyüş gəmilərindən daha ölümcüldür. Yəmən müqavimət qüvvələrinin son günlər və həftələrdə xüsusilə də Maarif vilayətində əldə etdiyi sahə uğurları təcavüzkar Səud koalisiyası qüvvələrinin müxtəlif bölgələrdə hava hücumlarını gücləndirərək Yəmən qüvvələrinin irəliləyişini ləngitməsinə səbəb olub. Fələstinin Kətaibul Müqavimə, Əl-Vətəniyyə qrupu, siyas rejimin fələstinlərə qarşı təcavüzünün davam etməsi ilə ilgili xəbərdarlıq edərək yerli istehsal olan Qasım 10 raketinin uğurlu sınağından xəbər verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, məlumatı Fars Xəbər Agentliyində təsdiq edərək bildirib, Kətaibul Müqavimə, Əl-Vətəniyyə qrupu, siyas rejimin 2008-ci ildə Qəzzə zolağına hücumunun 13-cü il dönümündə elan edib ki, Qasım 10 raketlərindən Aralıq dənizinə uğurlu atışları göstərdi ki, onların siyasi rejiminin cinayətləri qarşısında səbri davam etməyəcək. Kətaibul Müqavimə Əl-Vətəniyyə qrupu müqavimətin fələstinlər üçün güclü qalxan olaraq qalacağını və onların torpaqlarını, müqəddəslərini, hüquqlarını və əsirlərini müdafiə edəcəyini vurgulayıb. İbrit dilində çıxan media mənbələri Fələstinin işğal olunmuş ərazilərindəki Təl Aviv və Yaffa limanında bir neçə dəhşətli partlayış səsinin eşidildiyini bildiriblər. Mer Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bəzi media mənbələri Fələstinin işğal olunmuş ərazilərindəki Təl Aviv və Yaffa limanında 3 dəhşətli partlayışın baş verdiyini bildiriblər. Siyasi rejim ordusu da Qəzzə zolağından raketlərin atıldığına dair bəzi məlumatların alındığını və vəziyyəti araşdırdığını elan edib. Siyasi rejim polisi də Təl Aviv sahillərində partlayışın baş verdiyi barədə məlumat verib. Bəzi Fələstin mənbələri partlayışları Qəzzədəki Fələstin qrupları tərəfindən Fələstinli məhbus Heşam Əbu Həvaşın vəziyyəti ilə ilgili bir xəbərdarlıq və mesaj kimi dəyərləndiriblər, hansı ki, 138 gündür aclıq aksiyasına başlayıb və təhlükəli vəziyyətdədir. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləndiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Siz hörmətli dinləyicilərimizə və ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlarımız, bugün bazar günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Dey ayının 12-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Yanvar ayının 2-ci günü, və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Cəmadiyyələvvəl ayının 28-ci günüdür. İstəkli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi, Dey ayının 13-cü günü İslam İngilabi Keşişçi Dəstələr Korpusu Sepahın Güc Qüvvələrinin keçmiş komandanı Sərdar Hac Qasim Süleymanının şəhadətinin il dönümüdür. Bununla bağlı bütün şəhidlərin və xüsusən də Hac Qasimin Pak ruhuna salam və salavat göndəririk və bu günü əziz sayırıq. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto və nəhayət Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27500 Polarization Vertical FEC Auto. Merhaba dostlarımız, sabahınız hayır olsun inşallah. Siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sezliklerinden alıp dinleyebilirsiniz. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 İstəkli nəcrlərimiz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Ötən gün General Şəhid Hac Qasim Süleymanı ilə ilgili bir radio tamaşasını dinlədiniz. Bugün də bu tamaşanın təkrarını sizə təqdim edəcəyik. Şəhidlər Xiyabanı verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də işləyəcəksiniz. Və nəhayətdə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, istəkli dinləyicilər bizimlə qalın lütfən. Thank you.
İranda saat 7 Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ali məqamlı rəhbər buyurub, şəhid Süleymanın qanı sayəsində bugün müqavimət cəryanı daha ümidlidir. İlham Əliyev deyib, İranla dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrimiz var. Rusiya Qarabağda möhkəmlənmə ilə məşğuldur. Florona xəstəliyi Siyanist rejim başçılarını panikaya salıb. Salam, sabahınız xeyirli, bərəkəli olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin birinci hissəsində son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rüzəyə diqqətinizə çatdırıram. İran İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Şəhid Süleymanın region gəncləri arasında bir nümunə olmasına toxunaraq, bu əziz şəhidi İranın ən milli şəxsiyyəti və İslam dünyasının ən məşhur figurlarından adlandırıblar. Ali məqamlı rəhbər informasiya portalının məlumatına görə, Həzrət Ayətullah Lüzma Xaminey, Şəhid Hacı Qasım Süleymanın ailə üzvləri və anım mərasimləri təşkilatçıları ilə görüşdə buyurublar, düşmənlər Süleymanın, Əbu Məhdinin və onun digər yoldaşlarının şəhadəti ilə işin bitəcəyini düşünürdülər. Lakin bugün nahaq yerə tükülən o əziz qan sayəsində Abuş Əfqanistandan qaçıb İraqda Amerikalılar çıxmış kimi davranmağa və hərbi varlığı olmadan məsləhətçi rolu elan etməyə məcbur olublar ki, əlbəttə, İraqlı qardaşlarımız bu məsələni ayıqlıqla izləməlidirlər. Yəməndə müqavimət cəbhəsi irəliləyir, Suriyada düşmən gələcəyi ümidsiz iflic vəziyyətindədir və ümumilikdə regionda müqavimət və anti-imperializm cəryani 2 il əvvəlkindən daha firavan, daha canlı və daha ümidlüdür. O həzrət, Şəhid Süleymanın İslam dünyası və region gənclərinin nümunəsi və qəhrəmanına çevrilməsinə toxunaraq deyiblər. Bugün Süleymani regionumuzda ümid, özünə inam, rəşadət simvolu və düzüm və qələbənin sırrıdır. Və bəzilərinin haqlı olaraq dediyi kimi Şəhid Süleymani düşmənləri üçün General Süleymandan daha təhlükəlidir. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaminey Şəhid Süleymanın əbədi həqiqət olaraq qalacağını bəyan edərək əlavə ediblər. Onun Trump və onun kimi qatilləri tarixin unudulmuşları arasında olacaqlar və tarixin zibilliyində itib batacaqlar əlbəttə bu dünyada etdikləri cinayətin bədəlini ödədikdən sonra. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri imperializmin Şəhid Süleymani ilə sosial şəbəkələr məkanındakı düşmənçiliyini onların, hətta Şəhidin adından və o dəyərli nümunənin yayılmasından qorxduqlarının əlaməti kimi dəyərləndiriblər. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti də deyib ki, Şəhid Hacı Qasım Süleymani dinin hüdudlarının müdafiəsində və dözüm və müqavimətdə bəsirət və vilayət əhdinə sadiqlik simvoluydu. Seyyid İbrahim Reis ötən gün Tehranda Əlamə Misbah Yezdiyə həsr edilmiş Beynəlxalq Kongresdə çıxışı zamanı əlavə edib Hacı Qasım Süleymani bir meydan adamı olaraq öz əməli bağlılığını göstərdi və dinin hüdudlarının müdafiəsində eləcə də dözüm və müqavimətdə bəsirət rəmzi və vilayət əhdinə sadiqlik simvoludur. Reis həmçinin Əllamə Misbah Yezdinin şəxsiyyətini tərifləyərək deyib Ayətullah Misbah Yezdi həm ilahiyyat və antropologiya, həm ideologiya və əqidəşünaslıq sahəsində, həm də patologiya sahəsində fikir və nəzəriyyələrə sahib idi və bir çox faydalı kitabların müəllifidir. Ötən gün şəhidlər General Qasım Süleymani və Əbu Məhdi Əl-Mühəndisin şəhadətinin ikinci il dönümü ərəfəsində qələbə komandirlərinə qarşı törədilən terror cinayətinin pislənilməsi üçün milyonluq aksiya keçirilib. İraq xalqı ötən gün səhər saatlarından itibarən qələbə komandanları İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Qüds Qüvvələrinin komandanı Şəhid Hacı Qasım Süleymani və İraq xalqı Səfərbər Qüvvələrinin komandanı Əvəzə bu məhdəl mühəndisə qarşı törədilən terror cinayətinin pislənilməsi üçün keçirilən milyonluq toplantıda iştirak etmək məqsədi ilə Bağdadın bəzi bölgələrindən yola düşdülər. Məlumata görə aksiya iştirakçılarına xidmət göstərmək üçün bir neçə istiqamətdə mürəkkəblər də quruldu. Bununla bağlı İraq mediası bu aksiyada türkmənlərin, həmçinin Tələfər və Neynəvə sakinlərinin iştirak etdiyini və Amerika təyyarələrinin milyonluq mərasimi müşahidə etmək üçün havaya qalxdığını bildiriblər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yeni il müraciətində ölkənin xarici siyasətini şərh etdi. İlham Əliyev dedi, İranla dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrimiz var. Məlumata görə dövlət başçısı deyib, İran və Gürcüstanla daim təmaslar əsnasında, fikir mübadiləsi əsnasında dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələri daha da inkişaf etmişdir. Artıq regionda çox tərəflə əməkdaşlıq platformu formalaşır və əlbəttə ki, bu bizim maraqlarımıza cavab verir. Ermənistanla əlaqələrin normallaşmasına gəlincə, Prezident bildirib ki, nə vaxtsa Ermənistanla da qonşuluq əlaqələr qurulacaq. Hər halda noyabr və dekabr aylarında Suçi və Brasiya şəhərlərində keçirilmiş görüşlər ümid vericidir və ümid edirəm ki, bu görüşlərdə əldə edilmiş razılaşmalar 2022-ci ildə real həyatda öz əksini tapacaqdır. İlham Əliyev sonra Rusiya ilə əlaqələrinin inkişaf tempindən razılıq ifadə edib. Rusiya ilə əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir. Əminəm ki, növbəti dövrdə Rusiya ilə bizim əlaqələrimiz daha yüksək səviyyəyə rəsmən qaldırılacaqdır deyə Azərbaycan Respublikası dövlət başçısı vurğuladı. Prezident müraciətinin davamında beynəlxalq təşkilatlar arasında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycanın daha çox dəstək verdiyini xatırladı və deyib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ənənəvi olaraq Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatdır bu ildə. Bu dəstəyi biz hiss etmişik. Müharibədən sonra müharibənin nəticələrinə qəbul etdirilməsi üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm. İlham Əliyev daha sonra iqtisadi göstəricilərə toxunaraq deyib, Azərbaycan iqtisadiyyatı keçən ilin 11 ayında 3,5% qeyri neft iqtisadiyyatı isə 4,6% artıb. Sənaye istehsalı 5,5% qeyri neft sektorunda sənaye 7,2% artıb. Həmçinin ölkənin valyuta ehtiyatları 2,2 milyard dollar artıb və ticarət əlaqələrinin müsbət tempi də 4,9 milyard dollardır. Qarabağda Rus icması hansı məqsədlə yaradılır? Rusiya Qarabağda möhkəmlənməklə deyəsən məşğuldur. Müsavat TV Dağlı Qarabağda Rusiya cümasının yaradılması və təşkil istiqamətində davam edən səylərdən narahatlığını bildirib. Məlumata görə Müsavat TV İnternet Televiziyası xəbər verir ki, Dağlı Qarabağın erməni separatçıları bölgədə Rus vətəndaşlarının tam müdafə olunacağını bəyan ediblər. Azərbaycan Prezident Administrasiyasının mövqeyini qeyr-rəsmi şəkildə yayan Müsavat TV əlavə edib ki, 1989-cu ilin Qarabağ müharibəsinin başlanğıcı statistikasına nəzər salsaq, o zaman orada cəmi 1922 Rus yaşayırdı. Onların da 800-ü Xocavəndin Kropatkino kəndində, onlar kəndində idi, sonra Azərbaycan Respublikasının başqa bölgələrinə bir qismi isə Rusiyaya köçdü, lakin bugün Rusiya orada Rus icmasını yaratmağa çalışır. Bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası mətbuatı Qarabağda Rusların siyahıya salınmasının dekabrın birindən başlandığını və Qarabağdakı Rus əhalisində Ermənistanın Bakıda doğulmuş Aleksandr Burdov adlı şəxsin rəhbərlik etdiyini yazmışdı. Yeni millət ilindən itibarən Ermənistan Türkiyə mallarının idxalına qoyulan qadağanı götürür. 2022-ci ildən Ermənistan Türkiyə mallarının idxalına rəsmən icazə verəcəyi məlumata əsasən, Ermənistan İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Ermənistan hökuməti 2020-ci il dekabrın sonunda ölkəyə gətirilən Türk mallarının idxalına qoyulan qadağanı 2022-ci il yanvarın 1-dən uzatmamaq qərarına gəlmişdir. Gözlənilir ki, Türkiyə mallarının idxalına qoyulan qadağanın qarşılıqlı əsasda götürülməsi Ermənistan mallarının ixracı üçün daha əlverişli şərait yaracaq deyə məlumatda deyilir. Ermənistan bir tərəfli qaydada Türkiyə mallarına qadağa qoymuşdu və buna baxmayaraq qeyri-rəsmi surətdə Türkiyə Ermənistana mal ixrac edirdi. Belə ki, deyilənlərə görə Ermənistan bazarında Türkiyə istehsalı olan mallara tez-tez rast gəlinirdi. Tel Aviv və Yaffa limanında 3 partlayış baş verdi. Yurt dilli media mənbələri Fələstinin işğal olmuş ərazilərindəki Tel Aviv və Yaffa limanında bir neçə dəhşətli partlayış səsinin eşidildiyini bildiriblər. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bəzi media mənbələri Fələstinin işğal olmuş ərazilərindəki Tel Aviv və Yaffa limanında 3 dəhşətli partlayışın baş verdiyini bildiriblər. Siyonist rejim ordusu da Qəzza zolağından raketlərin atıldığına dair bəzi məlumatların alındığını və vəziyyəti araşdırdığını bildirib. Siyonist rejim polisi də Tel Aviv sahillərində partlayışın baş verdiyi barədə məlumat yaymışdır. Florona xəstəliyi siyonist rejim başçılarını panikaya salıb. Fələstinin işğal olunmuş ərazilərində yeni Florona xəstəliyinə ilk yoluxma faktının qeydə alınması siyonist rejim başçılarını kəskin şəkildə dəhşətə gətirib. Siyonist rejimin Yediyut Aharanut qəzeti koronavirusu və quş qripinin qarışığı olan yeni Florona xəstəliyinə ilk yoluxma hadisəsinin qeydə alındığını bildirir. Məlumata əsasən bu xəstəlik doğuş üçün Robin Tibb mərkəzinin müraciət edən qadında aşkarlanıb və hazırda o digər xəstələrdən təcrid olunub. Bu xəstəlik Fələstinin işğal olmuş ərazilərində elə bir halda ortaya çıxıb ki, siyonist rejimin səhiyyə rəsmiləri cümə axşamı günü koronavirus vaksininin 4-cü dozasının vurulmasını təsdiqləmişlər. Kanada xalqı hökumətin koronavirus bahanəsi ilə vətəndaşlardan cəsusluq etməsindən qəzəblənib. Kanada hökumətinin karantin dövründə vətəndaşları izləmək üçün mobil telefonlarının məlumatlarından gizli şəkildə istifadə etməsinin ifşa olunması Kanada xalqını hiddətləndirib. Bu barədə Kanadanın National Post qəzeti məlumat yayıb. Məlumata əsasən, hökumət karantin müddətində vətəndaşların gediş-gəlişini izləmək üçün mobil telefonlarının məlumatlarından istifadə etdiyini etiraf edib. Rəsmi Ottawa həmçinin növbəti 5 il ərzində insanların gediş-gəlişini izləmək planlaşdırdığını açıqlayıb. Bu casusluq etirafı hökumətin vətəndaşlardan casusluq etmək üçün koronavirusla əlaqədar fövqəladə vəziyyətindən su istifadə etməsi ilə bağlı narahatlıqları artırıb. National Post qəzeti bir ekspert istinadən yazır ki, koronavirus pandemiyası 11 sentyabr hadisələri ilə müqayisədə hökumətin xalq üzərində nəzarətini artırmaq üçün daha yaxşı bir vasitədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:44 dəqiqədə, günorta saat 17:41 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Simov peyk taşıcısının sınaqdan buraxılması, xarici yalanlar və uydurmalar. Bu başlıq altında bir siyasi cümalı diqqətinizə çatdırıram. İranda hər bir uğur və irəliləyişi ilə təbliğat məkanı yaradan və və faktları tərsinə çevirən ABŞ və bəzi Avropa ölkələri Simorğa Pekin buraxılmasını bahan edərək İranın raket proqramını təhlükəsizlik üçün təhdid kimi təqdim ediblər. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bəzi Amerikan və Avropa rəsmilərinin Simorğa Pekinin sınaqdan çıxarılması ilə bağlı yaratdığı atmosferə cavab olaraq deyib, elmi və tədqiqat işləri, o cümlədən aerokosmik sahəsində irəliləyişlər İran xalqının tam haqqıdır və hər cür müdaxilə xarakterli bəyanat var, İran xalqının bu sahədə irəliləyiş əldə etmək əzmini sarsıtmayacaq. Səid Xətibzadə bəyan edib, heç bir qətnamə İranı kosmos tədqiqatları və proqramından və bununla bağlı təcrübələrdən, habelə peyklər sahəsində tədqiqatlar və əlaqədar sınaqlardan çəkindirmir və bu işə qadağa qoymur. Ona görə də 22-31 sayılı qətnamiyə istinad etmək əsassız və kökdən yanlışlıqdır. Aydındır, İranistan Respublikasının beynəlxalq standartlara uyğun olaraq elmi tədqiqat işlərində dinc texnologiyalardan istifadə etmək hüququ var. İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyinin kosmos işləri ilə bağlı sözçüsü Seyyid Əhməd Hüseyni Simorğa Pek missiyası barədə deyib, İran özünün yerli kosmik imkanlarına və səfir və qasid peklər ilə kiçik peklər buraxmaq qabiliyyətinə nail olduqdan sonra ölkənin kosmik sənaye proqramında daha yüksək imkanlara malik olan buraxılış aparatlarının hazırlanmasını nəzərdən keçirib. Bu qabiliyyət tamamilə elmi xarakter daşıyır və İran xalqının tərəqqi və inkişafa layiq olduğunu vurğulayır. İranın aerokosmik sahədəki elmi və tədqiqat addımları göstərir ki, İran sənayeçiləri və alimlərinin motivasiyası və qüdrəti qərb ölkələrinin bəyanatları və sanksiyalarının İranın irəliləyiş və inkişafına mane ola biləcəyindən daha çoxdur. Şəhid Behişti adına universitetin dosenti və tədqiqatçısı Neymət Həsəni bu inkişafların əhəmiyyətindən danışır. O deyir, kosmik texnologiya, inkişaf və irəliləyişə nəzarətin ən vacib vasitələrindən biridir. Peyk buraxılışı texnologiyasının əsas funksiyası kosmik stansiyalar vasitəsilə təbii təhlükələrin monitoringi üçün lazım olan məlumatların toplanmasından ibarətdir. İran İslam Respublikası bütün sanksiyalar və elmi məhdudiyyətlərlə kosmik texnologiyanın tam dövriyyəsinə nail olub. Doğrudur. Peykin yaradılması və orbitə çıxarılması və bu texnologiyadan elmi tədqiqatlar üçün məlumatların alınması və ölkənin inkişafının planlaşdırılması və ölkədə kosmik texnologiyadan istifadə yerli olaraq mümkün olmuşdur. Simorq Peyk taşıyıcısı 250 kilograma dək çəkisi olan peykləri yerin 500 kilometrlik orbitində yerləşdirmək gücünə malikdir. İranistan Respublikası peyk buraxaraq raket və peyk texnologiyasına malik ölkələr qrupuna daxil olmaqla aerokosmik bilik sahəsində dünyanın kosmos sahəsində ən yüksək səviyyəli ölkələr sırasında olduğunu göstərib. Bütün bu illər ərzində düşmənlər təxribat və sanksiyalar ilə İslam Respublikasının bu qabaqcıl texnologiyalara çıxışının qarşısını almağa çalışıblar, cəhd göstəriblər. Lakin səlahiyyətlilər, sənətkarlar və elm adamları İran xalqının nüvə və sənaye hüquqlarını müdafiə edərək sui-qəstlərin qarşısını alıblar. Simorq Pekin uğurla buraxılması bir daha göstərdi ki, İran İslam Respublikasının elmi və yerli fəaliyyəti nəinki dayanmayıb, əksinə daha da müvəffəqiyyətlə uğurla sürətlənməyə davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün bəyan etdiyi kimi, İran öz səyini bu istiqamətdə davam etdirəcək və öz fikir və mülahizələrini qəbul etdirməyə çalışan bəzi ölkələrin rəyini gözləməyəcək və əcnəbilərin uydurmalarına və yalanlarına baxmayaraq İranın elmi inkişafının sürətləndirilmiş hərəkəti eləcə davam etdiriləcəkdir inşallah.
İran İslam Cumhuriyeti Tabriz Radyosu, Tamaşa Sesi Radyo Tamaşa Grubu takdim edir. BMT müxbiri Hacı Qasım Süleymaninin şəhadəti il dönümü münasibəti ilə Yazıcı Vəfa Mustafapur Tərcüməçi Cəfər Rizay Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Bani
Yunis Kəbir
Agnes və Jenny
Rüqəyyə Şadxan
Tip bacısı
Fatimə Hacizadə
Gerald
Həmid Məcdabadi
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay
Effektor
Səccad Dəşli
Asistan
Səccad Dəşli
Səs mühəndisi
Həsən Sadəqi
Rejissor və prodüser Cəfər Rızai
Agnes, nə iş görürsən Agnes?
Həmişə olduğu kimi işləyirəm.
Bu saatda kofunun içilməmədiyinə rəğmən sənin üçün kofi gətirmişəm.
Sən bilirsən ki, mən gecələr kofi içməliyəm.
Otura bilərəm?
Əlbəttə ki, Bani. Bilirsən ki, mənim həmişə vaxtım vardır sənin üçün. Mən həmişə demişəm, əvvəl ailə, sonra iş.
Agnes, sən həqiqətən bu qədər işləməklə hədəfinə çata biləcəyini düşünürsən?
Mən o hədəfin ələ çatılmadığını bilirəm, amma səyimi göstərəcəm. Dünya uşaqlar üçün daha yaxşı bir yer olsun gərək.
Yoldaşımın həddindən artıq işlədiyini bilirəm, amma... Sənə fəxr edirəm, BMT müxbiri, xanım Agnes Kalamard.
Belə dediyində mən utanıram, Bani.
Buna qulaq as. Qoy, aydımdan oxuyum. Tapdım. BMT-nin xüsusi müxbiri Agnes Kalamard, Ərəbistanın bəşəriyyət əleyhinə göstərdikləri təşəbbüslərini izləyib və hal-hazırda Amazon şirkətinin banisinin mobilinin haqq olunması təfərrüatını kəşf etmək niyyətindədir. O ettikleri teşebbüsatıyla Saudileri korkuya salıbdır.
Siyaset ile maraqlandığını bilmirdim Bani.
Bugün klubda yazıları dostlarıma okuyurdum. Fəxri ilə deyirdim ki, bu mənim həyat yoldaşımdır. Bunu eşidəkiniz. Qardiyan yazıb, Estefani Kreşk Zenerin qələmi ilə. Bir qadın vardır ki, onun nə büdcəsi var, nə də ofisi. Amma dünyanın neft sultanları, yəni Səudiləri qorxuya salıbdır. İndi də bu başlığın növbəsidir.
Yetər daha. Özüm onların hamısını oxumuşam.
Yəni, Ərəbistan vəliyyəti həqiqətən sənin raportunun əsas məzmunu idi. Sən onu məhkəməyə çəkmək istəyirsən?
Bu rahatlıqlarda deyil. Mən yalnız hökumətlərə xəbərdarlıq etmək istəyirdim. Qaşıqçının qətl fərmanını verən şəxsin əllərindən hələ də qan axır.
Agnes, sistemində olan bu dosya nədir? Elə bil, yeni bir işə başlamısan, hə? Bu kimin şəkilidir?
Hac Qasım Süleymaninin.
Hac Qasım Süleymanın? Öldürülən həmən o yuxarı rütbəli İran general mı?
Hə. Amerika Xarici İşlər Nazirliyinin mənə göndərdiyi raportunu oxuyuram. Onu bugün səhər e-mail ediblər.
Niyə sənə?
UN tədqiqatı mənə tapşırıbdır.
Nəyin barəsində?
Qasım Süleymaninin abış puası ilə öldürülməsi barədədir.
Ağır dosya olmasın gərə. Bir düşmən ölübdür və United State-də ondan təşəkkür edilməlidir.
Xoş halına, Bani. Peşən siyasət sahəsində deyil və rahatlıqla qəzavət edə bilirsən.
Qoy görün, Washington raportunda nələr yazılıbdır.
Bu hücumun zəruriliyini sübut etdirmək istəyirlər. Səfərlərlə fakt göndəriblər.
Ola bilər. Baxım, görün. Mama! Qızım!
Nə olub, Jenny? Niyə ayılmısan, qızım?
Nə olubdur? Gəl görün bura.
Pis yuxu gördüm.
Gəl qızım, gəl danış görüm nə görmüsən, gəl bura.
Gəl, gəl qızım.
Yuxum nə gördüm, emmiz odlanıb, duvar üstə bir kişi var idi. Böyük bir tüfəng ilə, elə bir həmən o kişi emmizi yandırmışdı.
Sənə kömək eləyən yox idi qızım, mən ya atan.
Heç kim kömək etmədi sənə?
Yox, mən tək idim. Əslə yadımda deyildi ki, atam, anam vardır. Mən tək idim, həmən bu evdə.
Qızım, mən həmən ki, sənin
yanındayım. Gəl, gəl qucağıma, əzizim, qorxma. Atayla ana sənin yanındadılar. Əzizim, gəl. Gəl, səni aparım yatağına, gəl.
Anamdan öpür.
Sən də yanımda yatacaqsan.
Sən yatana qədər yanında olacağım, qızım. Sənə söz verirəm. Gəl, qızım, gəl.
Doğrudan, əzizim. Bugün əski həmkarın Cirald zəng eləmişdi.
Cirald? Niyə evə zəng eləmişdi? Bilirsən neçə vaxtdır ondan xəbərsizəm?
Elə bil, çox narahatıdır. Deyirdi, mütləq səninlə danışmalıdır.
Mama, gedək də.
Baş üstə, baş üstə, əzizim, bu saat. Ona zəng elərəm, sağ ol ki...
Axı, bilirəm bu qoca kişi sənin üçün nə qədər əhəmiyyətlidir.
Mama, gedək, gedək yatağa, əzizim, gedək.